Tas liekas, mēs gan nesen, kad otru mēnesi tad tajam treniņiem. Bērniem patīk pa televizoru skatīties, un tāpēc arī nolēmām pamēģināt. Nesūdzamies, pagaidām patīk. Ekipējums pagaidām mums ir iedots. Kamēr mēs mācāmies un saprotam, iesim vai nē, mēs esam laikam tikai bikses nopirkuši. Pārējais tā, par maksu pirmais mēnesi mēs pavēlt arī, kamēr mēģinam, kamēr pierodam, pagaidām apmierina.
Otrā sezona esat paši liepājnieki?
Jā.
Kādām perspektīvām un domām jūs to darījāt?
Nodarbināt puiku ar sportu un enerģiju viņam ir, lai audzina raksturu. Un...
Kāds jums tās domas par to, kas šobrīd arī notiek ar Liepājas metalurgu? Jums ir tāds bažas par nākotni?
Nu, protams, kad ir.
Cik lielā mērā jums bija pašam arī kaut kas jāiegūda, lai nu, ģimenē, lai bērns varētu sportot?
Pirmām kārtām laiks jau, ekipējums, viss un nokļūšana. Nav viegli. Trīs reizes nedēļā, jā. Tā precīzi jau nav neviens skaitījis, bet nu, nav lēts. Nu, gotiem man 100 lati tur tā noteikti ir. Ja iekšā būs un iespējas būs, tad jau, protams.
Nu, jūs jau droši vien tur tīkšs un cerat, ka Liepājā būs hokejs un bērns varēs sportot. Jā.
Vēl jau, protams, ka ceram un priecājamies, ka vēl nav viss beidzies pavisam.
Te ir, piemēram, tie, kas ir atnākuši šogad. Redziet, pat vecāks viens ir uz ledus ārā bez slidām palīdz savam bērnam. O, tas ir pats jaunākais.
Čau, draudziņi! Čau, mazais hokejs!
Čau!
Kā tev sauc?
Bruno.
Ko tu šodien treniņā dari? Es tā skatos, tu esi tā kārtīgi noekipējies, cimdi, slidas, cepure.
Mēs mums spēlējām jāguļu, un kad švilp, tad jāiet modināt. Mēs hokeju spēlēsim un futbolu spēlēsim.
Davai aiziet, es iešu.